Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen fanmaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Halk maslahatına aydılan sözleri adamların içi yanıyar. Hakimiyetlerin maska ve kaska talabı zeyrendiriyar. Havala bizim her gün dükkanın önünde dan bilen dörtte nobota durmaktan başka aladamız yok. Biz aladasız yaşayarız deyip bir marlı yaşayıcı. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlüktü. Kinaye bilen içini döktü. Ol goloyda geçirilen halk maslahatına resmilerin yurt içine bağtiyarlığın ve berkararlığın hüküm sürüyenliği varada aydan sözlerini tesbirledi. Azatlık Radyosu'nun marlı haberçisi halk maslahatının adımlarda kaldıran tesiri varada hem de yurtta devam ediyen koronavirüs çeklendirmeleri hakkında bir neçe yerli yaşayıcı bilen sohbetteş oldu. Sonku geçen halk maslahatına aydılan sözler adımların bir taraftan kaharını getiriyer, beylik taraftan gülküsünü tutturuyer deyip il içine adımların Sonku siyasi vaka varadaki pikir karayışlarını ürünün xabar çaytdi. Prezident öz aydan sözlerini özü bir ınan yarmıka deyip bir marlı azatlığın xabarçısından sorudu. Eysen prezident neme deydi? 25. sentyabrda video aragatnaşık arkalı geçirilen halk maslahatının meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın rayetlerin yaşayış durmuş şertlerinin dünya ölçüklerine kavat geliyenliğini aytti. Amala asıran işlerimizin neticesinde rayetlerimiz dünya ölçüğüne layık geliyen yaşayış durmuş şertleri bilen üpçün edildi deyip prezident meclise katnaşıcılara yüzlendi. Dan bilen dükkanlar açılıyansa bir tavuk bu dünyada iki tane çörek satın alma üçün nobatı duruyarız. Biz bolilin durmuşta yaşayarız deyip marlı yaşayıcı bu sözleri tesbirledi. Ol yurtu devlet dükkanlarındaki azı karit kıtçılığına salgılandı. Devrin talaplarına layıklıkta bank hizmetleri hem öfyer, hasap başlıkların tiyirliğini seri işçilerin dolanışını çaltlandırmak maksadı bilen bank ulgumunu elektron tölevler ulgumunun germi giyiniliyar deyip prezident aytti. Havu elimiz uzadan yerimize yetkiyar yönü öz aylık haklarımızı alıp bilmeyer deyip beylik bir yaşayıcı yurtta pulunu atlaştırmaktaki kıyınçlıklar. Berkarar devletimiz gülle vesüşün bağıtıyar durmuşun dörödücülüklü zähmetin kaynap coşyan mekanına, insan arzularının hasıl olyan yurduna övrüldü deyip prezident aytti. Çağalarımızın günlükü yiyecek çörüğü kaygı deyip havarçinin bir sohbetteş aytti. Doktun ağaçtan havarlar yok deyip yeni bir rayet negilelik beyan etti. Halk maslahatının esası gün tertibini täze konstitusyon öğütgötmeler düzdü. Meclisin devamını ona yığınananlar Türkmen parlamentini, İki ulgumu geçirmek varadaki täze konstitusyon özgörtmeleri bir ağızdan makulladı. Xabarçı bilen gurrundeş bolan yaşayıcılar yurtta devam ediyen koronavirüs çeklendirmelerini hakimiyetlerin erkedişinden şikayet etti. Onun gurrundeşleri şu günler polisi işgarlarının manisiz cerimelerinin onların virüs bahanası bilen adamlardan pul çöplemeğinden negili unyanlıklarını aittiler. Türkmen hakimiyetleri koronavirüs pandemiyasının fonunu köpçülük çarelerine çeklendirme girdi. Çeklendirmelerin mühleti 15. Diyavra çenini uzoldurdu. Xabarçı bilen sohbetteş bolan yaşayıcılar çeklendirmelere karamazdan öğretlerinin toy çarelerini geçirme üçün polisi işgarlarını ve toy davrası geçirilen restoranların iyilerini para vermeye mecbur olyanlıklarını aydarlar. Şolbırbağıtın ödünü Xabarçı'nın mağlumatlarını göre polisi işgarları şehir yerlerine yürüyte avtobuslar daylanıp maskasız adımları ve kaskasız velosipet sürücülerine cerime salyarlar. Yantasak Azatlık Radyosu'nun beylikı bir xabarçısı 21. sentyabrda Marı şehrine polisi işgarlarının kaskası tigir sürüyen yaşayıcılara cirime salyanlığını haber verdi. Avtobuslu polisi işgarları maskasızları kille geyleyen kaskasız velsepetçileri çöplep, bunun devamını 50 adamı şehir polisi bölümüne eltmeli ve olara cirime yazarlar. Etraplarda işleyenler ve yaşayıcılar yüz maskasını kelle kaskasını giymeyerler. Hatta etrap polisi işgarları hem maska giymeyer. Haçanı giyer, haçanı dünge ulu yolu çıkanlarını ya da şehre çıkanlarını giyerler deyip haberçi Marı'dan haber verdi. Ol velayetin beyleki etrapları bilen dengeştirilerini Marı ve Bayramalı şehirlerine maska ve kaska talabının ingen yokurduğunu haber verdi. Xabarçinin maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe köpçülük çäreleri çäklendirilýän wagty koronavirus aramazdan ýaşyryn toý etmek isleýän ýaşajylar toý dabrasyny geçirmek üçin polisiýa işgärlerine müňlerçe manat para berýärler. Xabarçy toý mekanlarynyň eýeleriniň mehmanlary restoranlaryň baş gapylarynyň näldi, arka gapylarynyň kabul etmäge ruhsat berýänliklerini aýtdy. Hukuk goraýjy daralaryň işgärleri karantini biznese ýuwurdylar diýsek ýalňyşmaz diýip bir ýaşajy Azatlyk radiosynyň xabarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen gosununda eserleriň aslyk gorlukdan kötönýändigi, olaryň bi-kanun ýagdaýda hukuk hujurlyklarda günnükçi hökümünde işledilýändigi, şeýlet ofitserleriň durly bahanalary bilen harby gullukçulardan para peşkeş talap edýändigi barada maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri Balkan vilayatynyň Serdary etrafındaky harby berkitmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçen käbir eserler we olaryň howtarlary bilen söhbetdeş boldy. Onun toplan maglumatlarında bellenilse ýaly, koronavirus pandemiýasynyň arasynda häzir eserleriň gulluk şertleri has hem kynlaşypdyr. Eserleriň üçünçiligi ýaramaz. Sabun, şampun ýaly sakty gigiýena tiristlerini olaryň özleri, ene atalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna almaly bolýarlar. Indi eferlerden öz hasabyna antiseptikleri, aksalin mazlaryny, rezin illikleri hem talap edýärler. Söhbetdeşlerimiň biri pensiýasynyň agramly bölüginiň eser oglundan talap edilýän çykdajylara gidýändigini aýtdy diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ol 3000 töwereg eserin gulluk geçen bu harby berkitmesinde iýmit ýagdaýynyň hem göz gynydygyny, harby gullukçylaryň açlykdan jebir çekýändigini aýtdy. Naharların hil derecesi pes 3000 eseri 10 kilogram iti ve 25 kilogram makaronu 1 tonna golu suva kaynadıp beriyerler. Sonku dövürden veri çörök, çay, miyve şerbeti asladı berilmeyer. Eser naharına tovuk etinin deregine adıca zirdivili oklanyan tovuğun dırnaklı barmaklarını kusup beriyerler deyip havarçimiz belledi. Mundan başga da ofitserlaryň bi-kanun ýagdaýda eserleri, sahty hujurlyklary, mal ýataklary aratdylamak, gurulyşy etmek, ekin meýdanlarynda işlemek ýaly işlere günnükçi hökmünde iýberýändikleri hem bellenilýär. Eferler bir näçe gün möhlet bilen huzurluklara uğradylýar. Edilen isin hakkyny ofitserler alýarlar. Ýönü berilmeli ýeri, eferler iň azyndan kadyly naharlaýarlar diýip huzurluklarda işlänini gowur ýarlar diýip habarçymyz nyktady. Türkmenistan'da yeki yağda hem resmi taydan hatavı alınmadı koronavirusun önünü alış çayarları bilen bağlılıkta girizilen hareket çayaklendirmeleri hem ofitserlerin eserlerin hatavına bir kanun kazan çetmeğine yol açandığı nıhtalyar. Hereket çayaklendirmeler sebeple eserlerin kulluk geçen harbi bölümlerini varıp bilmeyen ene atalara hem ait pullarını ofitserlerin telefonlarına geçirmek zorulyar. Ofitserler ol pulların yarısından kovrağını özünü alıp kalyarlar ve eserleri bu varada aitmazlığı aydıp kayvada atyarlar deyip bu yağdayları bastan geçiren kâbir eserler bilen sökbette sulan havarçiyemiz gurrun verdi. Sol bir wagtda türkmen gosununda ofitserleriň harby gulluk möhleti dolan eserleriň harby gulluktan wagtynda bosadylmagy üçin hem para soraýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ofitserleriň gulluk möhleti dolan eserleriň ýylyň aýagyna çelini hem gullukda saklanyp biljekdigi bilen haýwadatyp olardan para peşkeş soraýandyklaryny belleýär. Ýatlatdyk Türkmen prezidenti 16-njy sentýabrda çağırsy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinden, beýleki gysyndyrlaryndan we harby edarlaryndan harby gullukdan bosatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nowy taýyn çağırylsy hakyndaky permana gol goýupdy. Galiberde adatlygyň habarçylarynyň we çeşmelerinden mundan ozalky maglumatlaryndan mälim bolsa ýaly, türkmen gusununda eferler, hususan da harby gullugy ýaňy başlanan ýaş eferler, didawşyna eferleriniň arasyndaky agalyk bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gowranmak ministrliginden edilen ençeme finansçylara garamazdan hiç bir kommentary almak başartmady.
Gepli yer adatlyk radiosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde sürücülük şahadatnamalarynyň iýdine berilmegini talap edip, dürli döwlet edaralaryna arda ýazan aýalgydlar etrap polisiýa müdürlüklerine çagyrylýar. Olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklar we arz şikayet etmejekdikler barada dilhaty ýazmak talap edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Soňky hepdelerde dürli bahanalar esasında sürücülük şahadatnamasy elinden alynan ýa-da onuň möhleti uzaldylyp berilmeýän aýalgydlaryň ençemesi dürlü dövlet edaralarına şol sanda çoğunludaki Aşgabat yol gözövçülük müdürlüğüne arda yazdı. Hedir kıvat şol ayağları yaşayan yerine, pasportta hasaba durun yerine göre etrap polisiya müdürlüklerinin cinayet derinö bölümlerine çağırıyarlar ve olurdun dil hati yazmağı talep ediyarlar deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 2. oktyabrda gurrun berdi. Dil hati yazmağı mecur edilen ayal sürücülörün ençemesi bilen sökvetteş olan habarçının tasdiklamağına göre olara yürüyte resmi çakılıp iyi verilmen, ehlisi telefon arkalı polisiya müdürlüklerine çağırılıptır. Dilhatın mazmununda ayalgıydlar sürücülük şahadatnaması meselesi boyunca hiç bir edara arz şikayet bilen yüzlenmejekdiklerini ve yol gözövçülük bölümünün özlerini çağırmağına karışacaklıklarını vaada beriyerler deyip habarçı aytdı. Onun sözlerine göre Baltiyarlık etrap polisiya müdürlüğüne çağırılan adından 5 ayalgıyd şeyli mazmunda dilhati yazmağı reddedip özlerinin sürücülük şahadatnamaları izine berli ýança döwlet edaralaryna arz şikayet etmegi dowam ettirjekdi barada dilhaty ýazýar. Etrap polisiýasynyň iş ýerleri bu mazmunda dilhaty ýazan aýalgydlara haýwat atyp, olaryň iş ýerlerine ýürüýte hat iň berilijekdigini we işden çykarylajakdygyny aýdýarlar. Şondan soň olar aýalgydlardan özleriniň aýdyşy ýaly dilhaty ýazmagy hem talap etdiler diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosu beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Aşgabat şäher we etrap häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürlüklerinden kommentary alıp bilmedi. Bellep geçsek yakında Türkmen News neşri hem 19. sentyabrda sürücülük şahadatnamalarının täzelenmegini ýany möhletiniň uzaldylmagyny talap edip 15 çemesi denanyň Aşgabat yol gözövçülük müdürlüğüne ýüzlenendigini habar berdi. Müdürlüğün işgärleri aýallary görüp ähli gapylary ýapdylar we özleriniň işlemeýändigini aýtdylar. Netijede ne aýalgydlar ne de erkekler resmi namalaryny tawşyryp bildi. Şondan soň wakanyň bolan ýerine gelen bir kararlyk etrap polisiýa müdürlüğünün cinayet derinö bölümünün iki işgäri aýallary öýlerine gitmese tusaw etmek bilen haýwat atdy diýip neşir 21-nji sentýabrda çap eden maglumatynda mälim etdi. Neşirin 22-nji sentýabrda habarynda bolsa sürücülük şahadatnamalarynyň möhletiniň uzaldylmagyny talap edip İçeri işler ministri Mehmetxan Çakyýew bilen duşuşmagy synaşan Aşgabatly aýalgydlaryň polisiýa bölümlerine söhbetdeşlige çagyrylýandygy habar berildi. Polisiýa işgärleri denanlardan yol polisiýasyna gitmedi we sürücülük şahadatnamalarynyň täzelenmegini soramazlygy talap etdiler. Olara bary bir şahadatnamalaryň täzelenip berilmejekdigini aýtdylar. Şeýlede olar denanlara häzir olar bilen gowluk bilen gürleşilýändigine, eger boýun egmeseler kynçylyk döredilejekdigini hem duýdurdylar diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistanda dürli bahanalaryň esasında aýalgydlaryň sürücülük şahadatnamalarynyň ellerinden alynmagy we soňra iýdine berilmediligi, şeýlede möhleti dolan sürücülük şahadatnamalarynyň uzaldylyp berilmediligi bilen bagly kösünçlükler indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary, türkmensanlar we garaşsyz neşirler iýdigiderli habar berýär. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan Aşgabatly denanlar resmi namalaryny kabul eden, emma täze sürücülük şahadatnamalaryny bermeýän polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýändigine, beýlikleriň ýokardan berilen tawşyrga salgylanýandygyny gurrun berdiler. Türkmensanyň kanunlarynda aýallaryň we erkeklerin deň hukuklulygyna kepil geçilse-de, denanlara garşy syýahat, egneşik we awtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkär edýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozlamaýar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi mikrofonunun maksat Ataev. Resmiler paltaçı kərənəçilərin ardını dinləməyər. Maru vilayətinin qarağı metravının paltaçı kərənəçiləri yığımçı dayxanlara vaxtını tölev etməkdə qiyinçilik çəkər. Dövlət kərənəçilərin harmanı tavsıran paltaçı üçün 10 günlük tölevini onların bank kartlarına geçirər. Yönə kərənəçilər bankamatlarda pullarını nağıtlaşdırıb bilməyər. Arçınlıq dayxanların ardı şikayetini qanağatlandırmayar. Bular varada Azadlıq Radiosunun xabarçısı 2. aktyar Xabarda xabar verdi. Onun məlumatlarına görə paltaçı kərənəçilərin ən çəməti yerdən girdici qazanmaq ümidini barxa yitirər. Xabarçı kərənə yer eyələri bilən söhbətdəş oldu. Maru vilayətinin qarağım etrafının paltaçı kərənə yer eyələrinin yığımçı dayxanlara verməyə pulları yox. Olur yığımçılara 1 kilogram palt üçün 50 təngə töləyər. Hökumət kərənə yer eyələrinə olurun xarmanı tavsıran paltaçı üçün hər 10 günün 1 kilogram palt üçün 40 təngə pul töləyər. Onun ağıt görünüşünü vermən olurun plan kartını geçirir, deyip xabarçı malumat verdi. Tukmayasana rayetleri ne üçün olay vaat ver bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara seve var oluyar. Kerenli yer yerleri plastik kartlardan pullarını bankamatlarda nağıtlaştırıp bilmeyer. Şol sebepten yığımçı dayıhanlara pul verip bilmeyer deyip xabarçı xabar verdi. Kerenliçiler qovuçu sürüp yetiştirme üçün sarf eden çıktıcılarının özünü ödemeyenliğine diyarlar. Bir külte bastırdık, ekini azot verdik, azotu hükümet verse de biz onu traktorlara pul töləyip kerenli yerimize daşattık. Öz hasabımızı otok ve yekeleme işlerini geçirdik. Nasıl olsa becermeli deyip pul çöplödüler. Çıktıcıyımız katıken. Biz berg ettik. İnni pağta da ummasız kennel deyip marlı kerenneç azattık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Turkmenistan'ın resmiler metbuğut çıkışlarına yurtta dayxan üçün əhli şeritlerin dörüdülünlüğünü öne sürüyerler yönü. Azadlık radiyosunun xabarçıları bilen söhbetteş bolyan kərənəçi dayxanlar su dökün ve texnika öpçünçülüğünün həlişini şikayet ediyer. Biz hükümeti arçınlığa yağdayı düşündürdük yönü arçınlık bizim karttağı pullarımızı alıp vermeye kömök etmeye ederek çıktıcınızı yapsanız bolorlu deyip cevap verdi. Biz çıktıcılarımızı yapıp bilsek razı ilk başta girdici bolor deyip hüvet bilen yapıştık. Hazır olsa girdici umudumuz kaçıp bariyar deyip xabarçının söhbetteşi gurrun verdi. Marlı Dayxan üpçünçülük bilen bağlı arz şikayetlerinin resmiler tarafından doğru kanagatlandırılmayanlığına aydar. Ol iki ay tevurek mononozol su yetmeyeçiliği varada qarağım etrafının etraf hakimliğine arz edişi varada gurrun verdi. Kerenetçinin sözlerine göre etraf hakimliğinin işgarları onun su varada şikayetinden uğur alıp yağdayları selcermek için yörüyütü topor düdüp Dayxan'ın kereni yerini gözden geçirerler. Kereni yerimi görköz önümüne hakimliğinin işgarları bana yaşlı sen qovu otoq etmeyensin deyip qayta özümdən tutdular deyip Dayxan aydar. Nəmi qovu otoq edən olsam su gelirdi mi deyip kərənəçi Dayxan həkimlik resmilərindən nalayar. Azadlıq radiosu bu məlumatlar boyunca qarağım etrafının etraf həkimliğindən qoşmaçı məlumat alıp bilmedi. Şu günlər Türkmenistanın növbətdəki paxta yığım mövsümü devam edir. Azadlıq radiosunun xabarçıları bundan uzun Levap və Maru vilayətlərinə rayətlərin mecburi paxta yığımına çəkilənliklər barada xabar verdi. Kərənəçi Dayxanlar qovuçu meydanlarına bu yıl hasılın yavuğurluğunu aydarlar. Türkmen Nokot News neşri 1. oktyabrda Daşoğud vilayetinin Könürgönç Quvada hemde Boldumsaz etraplarına şeyledi. Maru vilayetinin Maru ve Oğuzhan etraplarına hasılın pesliğini xabar verdi. Yaz yağışları su coşmaları ve tomuz kurukluğu onlarca iri kərənəçini ekintiz koydu deyip neşri yadiyar.
Gepli yer Azatlık Radyosu Xabarlar Günlülü Gepleşimizi halkara temamız bilen men Səhra devam ettiriyarın. Ermenistan Evropada xopsizlik ve xizmattaşlık kuramasının üssü bilen paraxatçılık gepleşiklerine katnaşmağa tayyardığına diyar. Bu vaka çaknışıkların regional güçleri hem özüne çekip dolu urşa yazmağından ala dediyen halkara liderleri bölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sevitinde Azerbaycan güçleri bilen baryan sövüşü qıssağlı bes etmek barada çağırışlarını devam ettiriyen mahalına qabat geldi. Yerevan'daki Dışişleri İşleri Ministerliği 2. oktyabrda beren beyanatında Fransa'nın, Rusya'nın ve Birleşen Ştatların katnaşmalındaki Minsk toporunun Dağlık Qarabağ üstünlüsü öşeyen güçlerin düşmançılığı derhal bes etmekleri baradaki bilelikteki çağırışını koldayandığını aytti. Üçlüğün egindeş başlıkları Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın yolbaşçılarını önünden şert koymadan Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının çeğindeki Minsk toporunun beyemçiliğinde derhal düyüplü gepleşik eşikleri dikeltmäge, öňünden şert goýmazdan gepleşip geçirmäge hem çağırdy. Bil Minsk toporunyň egindeş başlyklarynyň Dağlyk Garabağ konflikt zorlugynda güç ulanylmagyny berk ýazarmak arkaly reaksiýa bildirmegini gowy garşy alýarys diýilip ermeni beýanatynda aýdylýar. Ermenistan Dağlyk Garabağ konfliktiniň parahatçylykly çözülmegine ýygrarly bolup galýar. Biz 1994-95 ýyllardaky şertnamalara esaslanyp ýaraşyk düzgünlüğünü dikeltmek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň egindeş ýurtlary bilen işleşmäge taýýardyr diýilip beýanatda bellenilýär. Ermenistan we Azerbaýjan şu wagta çenli 27 sentýabrda başlanan atyşygy besetmek baradaky çağırışlara kän baş galdyrmadylar. Taraplar Dağlyk Garabağy dolandyrýan etniki ermeni güýçlerini Azerbaýjan goşununyň bölýän ara atnaşyk çyzygynyň köp bölegünde ýaraglı pilotsuz uçurlar, tanklar, dükçurlar ve köp raketa ulanları ulanılan güçlü çakmışıklarda ağlavası parahı dilattan ıvarat 200 kolay adamın ölündüğünü haber verdiler. Bu çakmışıklar 1994 yılda cedelli teritoriyanın üstündeki sövüşün tamamlanmağına getiren o katışığı besetmek baradaki ılalaşık bağlaşılanı veri zorluğun in ervet partlaması hasaplanıyor. Şeyle de çakmışıklar Ermenistan bilen hopsuzluk bileleşiğinin ağzası olan Rusya'nı ve NATO'nun ağzası olan Türkiye'ni hem özüne çekmek vehimini dörütte. Ankara, Azerbaycan'ı mümkün olan ehli derecede goldacaktığını aytte. 2. oktyabrda Fransa'nın daşarı işleri ministri Jean-Yves Le Drian, Azerbaycanlı ve Ermeni kardeşlerine konfliktin halka aralaşmak tövekkölçülüğüne karşı duyduruş verdi. Telefon arkalı söhbetdeşlikte Le Drian, ministerlere sövüşü tov tutmazlığın, yağdayın gözökçülükten çıkmak hopunu dörütçöktüğünü hem aytte deyip, onun edarası belledi. Şu aralıkta Ermenistan'da 104 harvinin ve 23 asuda adamın öldürlendiği hasava alındı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz güçlerinin Qarabağ'ın siperatist koşununu 2300 eskerini öldürendiğine, 130 tankını, 200 topunu, 25 uçara karşı yarağını, 5 tane ok değeri ammarını, 50 tane tanka karşı yarağını, 55 tane harvi ulağını yok edendiğine aytti. Azerbaycan resmileri öz harvi güçlerinin yitkileri var arada cikmecik mağlumat vermediler. Yönü 10'nın qovrak parahat yaşayıcının öldürlendiğini, 40'tan qovrak adamın yaralanandığını aittiler. Ermenistan, Azerbaycan'ın 130 eskerini yitirendiğini, yeni 200 adamın yaralı bolunduğunu öne sürdü. Azerbaycan bilen Ermenistan, Sovet Sayozunun son kıyılarından beri Dağlık Qarabağ üstünde dava ediyar ve 1994 yılda bağlaşılan onaysız ılalaşığı çenli olan uruşta 30 000 çemesi adam yitirdi. Dağlık Qarabağ şundan beri etnik Ermeni güçlerinin gözövçülüğü aslında galiyar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda parahatçylyk boýunça awgan ara gepleşikleri geçirilýär. Şoňa garamazdan bu ýurdun 24 welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışıklar dowam edýär. Hususan demirgazyk Awganistanyň dinç ýerlerinde de uruşlar başlandy. Paryap, Jowzjan we Serpul welaýatlarynda daşary ýurtly jeňçileriň sanynyň hem artýandygyny ýerli resmiýetler aýdýar. Merkezi Aziýa-ly militanlaryň öz maşgala agdalary bilen gelip demirgazyk Awganistanda ýerleşýändiklerini habar berýär. Paryap welaýatynyň häkimi Naqibulla Paýyk welaýatda Özbegistanly, Tajikistanly we Kyrgyzstanly jeňçileriň hereket edýändigini bildirdi. Merkezi Aziýa-ly jeňçileriň welaýatyň Gormaç, Gaýsar we Almar atly etraplarynda ýerleşendiklerini häkim belledi.
Özbekiston, Tojikiston, Kyrgyzlar
Talibanların El-Qaida ve böyleki cihatçı toparlar bilen aragatını saklayandığını Afgan resmileri aydiyar. Yönü Talibanlar bu ayıplamaları reddetiyar. Şeyle olsa da Hakim Naqibulla Paýyk daşary ýurtly jeňçilerin Talibanların himayetinde vilayette yaşayandıklarını aytti. Özbekistanlı militanların son kugullerde Paryab vilayetinde has iş jeňleşendigini Hakim malum etti.
Atboy Horici bayrak talip kar mekanan faaliyet Özbekistan'a beştar şuda
Paryab vilayeti Türkmenistan bilen çäkleşýär. Vilayetin Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarında jeňçiler hasam güýçli dip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Häkim Naqibulla Paýyk aýdyşyça daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň goňşy ýurtlaryna gözlükýär. Şonuň üçin hem Merkezi Aziýa-ly jeňçiler serhet ýakalara toplanýarlar. tutuş terhet yakalır talibanların iyiçiligindedir. Qoňşu ýurt bilen biziň uzyn terhedimiz bar dip paýyk nygtady. Demirgazyk Awganystanda İslam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň boy görkezendigini Awgan resmileri aýdýar. Özbekistanlı cengçilerin Daişe tabin bulunduğunu Hakim Nakibullah Faik aytti. Demirgazyk Awganystanda yolların hopsuzluğu hem yaramanlaştı. Talibanlar öz hücumlarını arttırdı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.